Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Jutro, vi ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate Hipokratiju, emisiju sa naučnim sadržajem, a ja sam Momčilo Gođorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratije glasi koliko i kakvu vodu piju i troše u vrelim letnjim danima deca i odrasli, zdravi i bolesni. Kada bismo kojim slučajem bili na međunarodnoj svemirskoj tanici koja godinama kruži oko Zemlje u niskoj orbiti negde na visini od 400 km, vidjeli bismo da 2/3 površine Zemlje čini voda, a 1/3 kontinenti. Od te silne količine vode samo 3 ostoje za piće. Na nesreću, pitke vode je sve manje, a stanovnika na zemljinom šaru sve više. Tako da se računa da najmanje milijarda ljudi kuburi s vodom i zbog hronične žeđi jedva preživljava. Srbija i Beograd su srećni, jer imaju dosta vode koju doduše moraju dobiti posle uobičajene higijenske obrade, ali je ona idealno hladna i ukusna kao retka koja voda u velikim svetskim gradovima. Beograd je na 22 brega, na 60 podzemnih potoka i 14 reka, od kojih su dve, Sava i Dunav, među najvećim rekama u Evropi. Zato Beograđani žive prilično bezbrižno, jer imaju dovoljno vode, iako se broj stanovnika u Beogradu povećao 80 puta u posljednjih 100 godina. Iz postrojenja Beogradskog vodovoda kroz vodovodne cevi dugačke 3500 km, prema kućnim i javnim slavinama svake sekunde ističe oko 13.000 litara pitke i besprekorno čiste vode. Ali i pored ove blagodeti, u posljednje vreme industrija flaširane vode čini sve kako bi vodu sa svojih mineralnih izvora, a nekad i sa običnih česama, što kupci i ne moraju znati, proglasila lekovitom. U suštini, voda je zaista lekovita, jer bez nje prestaje život koji je ostalom i nastao u vodi. Kad smo na polju, gde ima dosta sveta i leti i zimi, i kad ih malo pogledamo, a naročito ovih dana, onda vidimo da mnogi od njih u rukama, torbicama ili spoljašnjim odeljcima ranaca obično drže četvrt litarske boce s vodom. To su one male plastične flašice u kojima je neki napitak, a onda ti nosači, ti flašica po ceo dan otpijaju malo po malo te vode. Prilikom tog rituala imaju izraz lica oni koji znaju šta rade i koji misle da rade nešto što je jako korisno po zdravlje. Svaki od vlasnika različitih vrsta vode i zasađenih napitaka misli da stalnim pijuckanjem vode čini veliku stvar za svoje zdravlje. Da li je to tako? Da li vodu treba piti malo pomalo ili samo kad se javi žeđ, koliko je piti i kad i koliko, saznaćemo od više od naše gošće, gospođe doktorke Valentina Aleksić, koja je primarius i specijalista anestezijologije i reanimatologije u Kliničkom centru Srbije. Ona će nam govoriti o značaju vode i njenoj važnosti za funkcionisanje svega živog. Dobro jutro, doktorka Aleksić.
Dobro jutro.
Dobro nam došli.
Hvala, evo, zahvaljujem.
Kako
se
vi preživljavate ove vrele dane?
Pa, obzirom da nam je svima jako teško pod ovim vremenskim uslovima koje su normalno uobičajene za ovo doba godine. Danas, na primjer, se predviđa crveni meteo alarm. Kad to ljudi čuju, već se zabrinu. Podnosim tako što se sklanjam od
dobro,
sunca.
To je dobro rješenje. Da. Kad smo ulazili u studio, vi meni rekao ste da mi nemamo svi svest o vrednosti vode i da se voda bukvalno rasipa. I da je to razlog što u ovim danima, u nekim krajevima, prigradskim delovima Beograda, ne govorim o nekim krajevima Srbije, vlada bukvalno žeđ. Ljudi nemaju dovoljno vode. Baš zbog toga što nemaju svest o njenoj vrednosti, umjesto da je čuvaju i oni ne razmišljajući o nekim drugima koji nemaju dobru geografsku poziciju lokalno, oni zalivaju tamo njihove bašte, troše, rasipaju i onda naravno to jeste razlog zašto postoji to tako,
to
tako veliki
nedostatak. To ste potpuno u pravu. Mi kao zemlja trebalo bi da ne samo promovišemo ajvar, nego da promovišemo vodu. Voda je naš izvozni brend. Koliko je imamo, trebalo bi toliko i da je sačuvamo, a samim tim i da se odnosimo prema njoj. Ne samo zato što bez nje ne mogu živa bića, nego ne može ova planeta. Reciklaža vode je veoma važna. Koliko vode ima na planeti, toliko ima i u ljudskom organizmu. 2/3 vode. Trebamo to da štedimo i čuvamo.
Dobro, kad smo već na, to je tema koja je zanimljiva i o kojoj bi moglo da se priča i dan i noć, na kraju krajeva. Voda je život, je tako. Vi mi dadoste o jedan list hartije, o izveštaj iz Svjetske zdravstvene organizacije o potrošnji vode koja, recimo, kada bi taj izveštaj čitao neko iz pustinje Gobi ili tamo subsaharske Afrike, on bi rekao da je to prava ludost u potrošnji. Evo, na primjer, u tom izvještaju piše, odnosi se samo na jednog člana domaćinstva. Da jedan član domaćinstva zbog žeći pije od 3 do 5 litara vode dnevno. Na kupanje troši 55 litara. Na ispiranje toaleta iz vodokotlića 30 litara po osobi. Dnevno, možete misliti da po pojedincu to ima 4 do 5 ispiranja, onda množite sa 4 člana i tako. To su neverovatne količine vode. Da. Evo da idemo dalje da vam kažem. Da. Na kuvanje se troši 5 litara po osobi da bi se skuvalo jelo. Pa, to su 3 obroka. Da, da ne govorimo šta između. Na pranje posuđa 10 litara i na pranje rublja 20 litara. E sada, to je u razvijenim zemljama. Kod nas u Srbiji je potrošnja 2 do 3 puta manja. I onda možemo lepo reći i zaključiti jednostavno. Što je domaćinstvo naprednije, to je veća potrošnja vode. Što je država ekonomski jača, to je veća potrošnja. Naprimjer, u Americi je 600 litara po osobi. Možete misliti šta radi ti ljudi u Americi, ja ne znam. Tu se ne računa zalivanje cveća, ne znam, dvorišta, ne. Nego samo potrošnja po pojedincu. To su ogromne količine. Ja mislim da smo se tu složili i da je u svakom slučaju možda potrebna racionalizacija i više pažnje i više projekata na obezbeđivanje tehničke vode. Zašto bi se ispirao toalet i zašto bi se to zalivalo u dvorištu ovom vodom koja je fantastična?
Da. To jeste kod
i
nas.
I kvalitetna, naročito naša beogradska voda i do Srbije. Sada ja ne bih hteo da vas, pošto ste ovde, Jedva smo vas namolili da dođete po ovoj vrućini. Priznajte. Ne bih hteo da vas molim za objašnjenje o značaju vode kao najzastupljenije molekulu u biljnom i životinjskom svetu, jer nam o tome govori naša intuicija i zdrav razum, ali se nameće pitanje o količini dnevnog unosa vode na koje pitanje imamo različite odgovore, ali oni su vrlo slični i to možemo naći u bilo kom mediju, bilo da u pitanju elektronskog ili štampanih. I sad imate neke razlike. Tu se govori o litar i po.
Da.
Po glavi govori se o 2,7 litara takođe po glavi, ili o 2 litra i 3,7 ako su u pitanju muške osobe, da, koje imaju veću telesnu težinu, veću telesnu površinu i tako dalje. Recite vi nama, u čemu je tu razlika? Zašto se na jednom mestu kaže da je to 1500 mililitara, na drugom 2700? Da li je to nešto zanemareno tu?
Znate kako, unos vode svakako zavisi od godina starosti, od pola, od fizičke aktivnosti, od zdravstvenog stanja i od klimatskih uslova. U tom smislu su i rađene određene preporuke unosa vode, pa one idu od do. Ako se unosi samo voda, to je nekih litar i po. Ali nije voda jedini tečan sastojak koji mi unosimo.
U tome znači trikija, da?
Da. Tako da sve što ima, pošto je voda naravno rastvarač za sve supstance, tako i, da, i za čvrstu materiju, jer čvrstu materiju ne bi mogli ni da sažvaćemo ako nema vode u njoj. Sve što sadrži vodu je u stvari ono više od 1500. Kada su žene u pitanju, neki prosek je 2,3 litra. Odrasla žena, 2,3 litra. Ako je trudna žena, ona treba da unese nekih 300 litara više. Ako je dojilja, 300 mililitara. A 700 mililitara ako je dojilja. Znači, i tu su izračunali da su potrebe veće, jer je njena uloga kao hranioca kod dojilje veća. Naravno, ako je znojenje, ako je temperatura kao što je sad, jer je to najveći način, odnosno najčešći način gubitka, normalnog gubitka vode je u stvari znojenje, mi to nadoknadimo. Čime i kako, to je ono što nam diktira iznutra organizam, to je osjećaj žeđi. Kod muškarca je potreba naravno veća, zbog njegove veće telesne težine. To kod njega neki prosek od 3 litre, pa može ići i do 5, opet u zavisnosti
šta radi.
Tako je, u zavisnosti šta radi. A kod dece je pa sasvim druga priča. Deca imaju posebno mala deca, u odnosu na njihovu telesnu površinu koja je 2,5 puta veća u odnosu na telesnu težinu, njihov unos je mnogo veći nego što bi odrasli uneo. Jedno prevremeno rođeno dete ima potrebu za 100 ml na kilogram telesne težine potrebu. Njegov volumen je takođe nekih 90 ml na kilo. Novorođenče 90 ml, odojče 80 ml, malo dete 75 ml na kilogram telesne težine je njegov volumen krvi. Znači, samo krv sadrži u toj količini vodu, jer na kraju ta krv je u stvari intravaskularni sastav koji je deo ekstracelularnog prostora koji čini voda. To je neki prostor od 1/3 organizma, pošto 2/3 se nalazi u ćelijama.
U suštini mi imamo jedan problem, jer dete, recimo beba, ona ne zna da kaže ja sam žedan ili ja sam žena.
Ne može.
Ono to oglašava možda plačem iz nje.
Da.
Tako da, u stvari,
dete kad plače, to je dobar znak, jer je tada još uvek dobro, svesno reaguje da mu nešto fali. Ako dođemo u situaciju da je beba potpuno, ajde da kažemo pod znakom navoda, isušena, ona neće ni plakati. Već imamo poremećaj senzorijuma, znači da dete nije orijentisano.
A i tu se sada zahtjeva brža intervencija.
Tako je.
Vi slušate Hipokratiju na talasima Radio Beograda 2. U studiju je gospođa Valentina Aleksić, znači doktor medicinske nauke i primarijus u Kliničkom centru Srbije. Dr. Kalesić, kad smo već po neku ruku definisali dnevne potrebe vode ženskog, muškog sveta i dece, koje ne variraju mnogo i ne zavu se baš toliko mnogo od telesne težine, ali zavise više od temperature koje je napolju. Međutim, bilo bi zanimljivo da vi nama kažete kako vi kao lekarka koja se bavi tim vitalnim funkcijama, vi ste reanimatolog, kako vi prepoznate nekoga koji je u deficitu vode, koji ne mora biti pri čistoj svesti? Da li je taj čovjek možda bio pripit, da li je on bio predugo na nekoj visokoj temperaturi, da li je doživio toplotni udar ili šta znam. Kako vi to prepoznate, a da ne govorim kod dece koja jednostavno ne mogu da kažu? Kako se to prepoznate?
Pa, taj deficit vode. Deficit vode se lako prepoznaje u prvoj fazi. Tada ga prepoznaje svesna osoba vrlo lako jer ima osjećaj žeđi. Ali ako je nesvesna osoba, tu su različiti mehanizmi koji nama već na klinici koristimo se laboratorijskim analizama i merenjem kliničkih parametara arterijskog pritiska, koliko pacijent mokri. Znači, diureza je jedan vrlo važan faktor da znamo da li je u deficitu vode ili je u suficitu, odnosno previše ima gubitaka, pa je ovaj taj suficit veliki. Znači, suština deficita je da se on može gubiti kožom, može se gubiti plućima, može se gubiti preko creva i diurezom.
Pacijenti, mokrenjem,
jel te? Mokrenjem. Pacijenti gube i različitim drenažama ili sukcijama, kao što je nazogastrična sukcija, a kažem, povećana temperatura je faktor kod svih, i kod zdravih i kod bolesnih.
A čekajte, izvinite, sada ja dolazim u bolnicu i sada vi vidite, niste sigurni. Ja sam u takvoj situaciji da ne mogu da vama pomognem i da iskažem kako se ja osjećam, poremećena mi je svest. Vi ste uzeli tu laboratoriju i kako vi, pošto ja znam da ste malo pre ste mi rekli da to u deliću sekunde kad pogledate laboratorijski nalaz vi vidite da li on udevio, tu nešto raste, pada od ti elektroniki, šta su događa?
Da, takav pacijent najčešće ne može ni da stoji na nogama, on je slab, znači slab, krvni pritisak mu je nizak, najčešće puls je ubrzan, on teško diše, dahće, suve su mu koža i sluzokože su mu suve, a u laboratorijskim analizama možemo videti u krvnoj slici možemo videti jednu hemokoncentraciju gde je hematokrit
gusta krv
gde je hematokrit povišen, iako možda čovek i nije tako dobro snabdeven krvnim eritrocitima, krvnim ćelijama. S druge strane, u biohemijskim analizama možemo videti da je nivo azotnih materija povišen, takozvana urea. Ako je pacijent bubrežni bolesnik, to se jako može odraziti, deficit se može jako odraziti na bubrežnu funkciju, jer bubreg ne može da funkcioniše ako nema dovoljno vode, ako nema određeni pritisak, znači količinu vode i arterijski pritisak pod kojim bubreg luči mokraću. Samim tim on nam pokazuje da imamo problem u zadržavanju azotnih materija koje se održavaju loše sada na naše, na celokupni organizam.
One rastu.
Tako je, one rastu. One rastu i u tom smislu određujemo nadoknadu. Također vidimo nivo natrijuma u organizmu, to je natrijum serumski kation i nivo kalijuma. Natrijum, ako je deficit do te mere, može biti povišen. Kod bubrežnih hroničnih bolesnika može biti snižen. Kalijum se jako povećava. Znači, onda ulazimo u fazu jedne iz akutne bubrežne insuficijencije, ulazimo u fazu kada nam je možda jedino lečenje takvih pacijenata hemodijaliza. Naravno, sve ovo pričam, kako da vam kažem, kao da je pacijent teoretski mogući da imamo takvog pacijenta, ali generalno, bolesni znaju od čega se leče, možemo uzeti neku anamnezu i u tom pravcu kada laboratoriju uradimo, kad imamo sve parametre tenzije, znači pritiska i pulsa i koliko je podatak koliko je uneo dnevno tečnosti u toku dana, koliko je izmokrio, mi već znamo koju terapiju treba da damo. Ono što se u deficitu dešava, signal kada je organizam kada fali voda, nama već kreće jedna hormonska reakcija, kreće sistem, osmoreceptori se aktiviraju, baroreceptori za pritisak, osmoreceptori ruče antidiuretski hormon koji sada pokušava da kompenzuje i zadržava vodu u telu, znači da se ne bi isušili. to je ovaj...
Izvinite, šta to, samo slušalci, da. Nisam siguran da razumiju šta je to antidiuretski.
A, to je hormon, koji sprečava prekomernu diurezu, a povećava zadržavanje vode u telu. Znači, on je naš pomagač, da iako nismo uneli dovoljno vode, organizam će njega izlučiti i on će sprečiti gubitak vode time što reapsorbuje ponovo natrijum. Naravno, tu se uključuje sistem renin, angiotenzin i aldosteron, koji zadržavaju sad natrijum, a natrijum kao kation i glavni nosilac osmolalnosti krvi povlači vodu iz ekstravaskularnog, znači iz intersticijalnog prostora u vaskularni prostor. Na taj način kompenzujemo taj, da kažemo, gubitak i imamo u ravnoteži cirkulišući volumen krvi. Cirkulišući volumen krvi je u stvari ono što mi merimo kroz arterijski pritisak. Određujemo njegove vrednosti, da li je on nisak ili visok. Također i srčana radnja. Srčana radnja je kompenzatorni efekat gubitka volumena. Znači, ako smo na bilo koji način izgubili volumen, možemo povraćanjem, možemo prolivima, krvavljenjem, bilo koja trauma, znojenje, visoki boravak u visokoj temperaturi, izloženost visokoj temperaturi, kažem, taj gubitak se kod odraslih ne samo manifestuje padom pritiska, nego se manifestuje i ubrzanjem srčane radnje. Znači, srce kao pumpa pokušava da kompenzuje da bi minutni volumen srca ostao isti, da bi se mogli snabdeti organi izbacivanjem krvi iz srca.
Dobro, kada sad pogledamo i sada posmotrimo današnju, na primjer, situaciju. Danas će biti temperatura, recimo, 38 ili 39 stepeni, što se naravno smatra jednim ekscesom, ali koji nije dugotrajan. I sada, zbog tako visoke temperature, vi predviđate
da
će se lučiti povećana količina hormona koji smanjuje proizvodnju mokraće u bubregu, odnosno smanjuje filtraciju krvi, kako bi se sačuvala voda u organizmu, da, jer se ona preko kože i disanjem naravno stalno gubi.
Da.
I na taj način se, u stvari, na jedan, to je prirodan način očuvanja neke ravnoteže.
Jeste.
I zato ovi kubikaši, ti fizički radnici, oni jednostavno po 80 sati ne ide, nema potrebe za mokrenje.
Za mokrenje, da.
Ali zato troši velike količine piva, najčešće, naravno, ako im se da, vode.
Da.
I sada tu može doći do tog što vi malo pre rekoste, ako on unosi sada preteranu količinu vode, odjedan počne da pada taj natrijum, prokleti.
Da, to je zamka. Znači, sad možemo da se vratimo na ono što znači stalno piljuckanje vode na 10 minuta, na 15 minuta. Da li ćemo se na taj način možda hiperhidrirati? Pa i možemo. Ako u nekom periodu od 4 sata stalno uzimamo, pijemo vodu, a nemamo potrebu za tim, znači ne trošimo se, ne znojimo se, nemamo proliv, nemamo ne povraćamo, mi možemo učiniti naš intraćelijski, jer je ćelija ta koja je žedna, ona nam daje signal, pa se odražava na ekstraćelijski, odnosno intravaskularni prostor, možemo osjetiti neprimetno da mi više nismo u deficitu, nego smo u tom suficitu, ali vode. Zato što smo se razblažili. Natrijuma nema dovoljno. Postoje kako u gubitku vode, tako i u dobitku, u suficitu, postoje norme odnosno na nivo natrijuma u telu. Znači, da li natrijum se gubi više ili ne? Da li se voda gubi više ili ne? Ili je to ravnomerni gubitak?
Što se u stvari traži da bude ravnomerni?
Što se traži? I organizam to radi. Organizam radi da uvijek budemo u ravnoteži. Kako u ravnoteži ćelije, tako u ravnoteži cijelog organizma. Da i gubitak i dobitak bude na nivou da bi sve ćelijske funkcije radile.
Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Hipokratija. Sa nama u studiju je gospođa doktorka Valentina Aleksić iz kliničkog centra u Beogradu. Dr. Aleksić, ovo je, sve mi se čini, prilično teška i ozbiljna tema. I mogu zamisliti kada je nama koji smo na ulici problem da se snađemo šta da radimo i kako da preživimo tu svoju vrelinu, mogu zamisliti šta se događa u bolnicama i šta se događa tokom operacije u operacijnim salima, kad postoje gubici krvi, gubici tečnosti, jurnjava, kada ne znate ukoliko dođe do nekog incidenta, da li će čovjek preživjeti ili neće. I onda, razmišljajući o tome i o ovoj emisiji, znajući da vi dolazite, a znam da ste doktorirali na problemu operacije tumora u dečjem dobu, u kojima se često deca stavljaju u neprirodan, u sedeći položaj da bi hirurg mogao da priđe u zoni malog mozga, da je zona mala mozga, da bi mogu tu da se radi. I onda vi sada imate očigledno situaciju koja je skopčana sa fizikom, odnosno imate problem hidrostatskog pritiska. Kada neko sedi, a ne kreće se, kad je u anesteziji potpuno paralizan, to je jako veliki problem. Kada tokom operacije vaš pacijent mali počne da gubi krv, gubi tečnost, šta vi sada, kako vi to uspevate da održite tako dugo, nekad i po nekoliko sati, da sve bude normalno kao i pod najobičnijim uslovima tog dana?
Deca su zaista to nisu odrasli, to nisu odrasli, a to su organizam sa specifičnim svojim osobinama, jer je pre svega dečji organizam nezreo. Što su manja deca, veći su rizici zbog nezrelosti organskih sistema. Kada je neurohiruška patologija u pitanju, tu imamo različite pokazatelje u gubitku volumena tečnosti. Počev od toga da svaka promjena koja raste u mozgu zbog pritiskanja stvara jedan efekat ne samo glavobolje, nego i povraćanja. Znači, deca, odnosno i odrasli, već samim tim prva simptomatologija povraćanje nas navodi da ne povraća samo od problema sa gastrointestinalnim traktom zato što nešto pojelo, nego u najgorem, ako ima poremećaj svesti, zanošenje u hodu, da se nešto dešava sa centralnim nervnim sistemom. Time je izgubilo jedan od važnih elektrolita, to je kalijum. U hipokalemiji imamo slabost, imamo poremećaj srčanog rada i na drugi način organizam reaguje, jer je gubitak važnog ćelijskog kationa u gubitku. Moramo ga nadoknaditi. Znači, nadoknada onog što je izgubio, koje sve vidimo preko laboratorijske analize, je preoperativna priprema pacijenta. Možemo imati poremećaj u natrijumu. Promjene u centralnom nervnom sistemu, različiti tumori, subarahnoidalne hemoragije, odnosno krvavljenja ispod mekane moždane opne, ove malformacije, hidrocefalus i sve što se dešava u mozgu može dati sindrom neadekvatnog lučenja antidiuretskog hormona. Kod njega je natrijum jako nizak. Opet taj natrijum koji je jako nizak nam remeti osmotsku ravnotežu, osmolarnost se menja, osmolarnost je niska. U tim uslovima opet organizam ne može da, nije u ekvilibrium, ne može da funkcioniše. Samim tim terapija se prilagođava. Ako imam takvog pacijenta preoperativno, moram ga pripremiti za operaciju. A sad idemo u salu, postavljamo ga u položaj, na primjer sedeći, koji je sam po sebi čovjek koji ima nizak pritisak, koji je izgubio volumen, da li povraćanjem ili krvavljenjem, nema pritisak, trebamo ga napuniti. Sad dajemo i ono što je izgubio i vodu. Znači, najbolja nadoknada je sa fiziološkim rastvorom, natriumohloridom, posebno kod naših neurohiruških pacijenata. Ne dajemo hipoosmolarne rastvore kakva je.
Drugim rečima, opet se vraćamo na so. Vi u stvari njemu ubacujete natrium hlorid.
Jeste, da održavamo ravnotežu. Ne smemo dati rastvore koji su hipotoni, odnosno koji imaju manjak natriuma, kao što je glukoza. I ako je gubitak volumena nekad nešto što moramo hitno da nadoknadimo, možemo dati blagi hipertoni rastvor, jer on u kratkom vremenskom razmaku neće mnogo povećati natrijum i neće negativno delovati na poremećaj vode u organizmu, ali ćemo nadoknaditi volumen koji je izgubio. U sedećem položaju pred operaciju ja moram da nadoknadim za odraslog pola litra fiziološkog rastvora mora da primi dok ga uvodim u anesteziju. Znači, pre postavljanja u sedeći položaj. E sad, deca imaju malu telesnu težinu, mali minutni volumen srca. Svako krvavljenje nekad zahteva u onom trenutku kad neurohirurg zareže kožu već ordiniranje krvi. Znači, dajem ono što vidim da gubi.
Gubi tečnosti.
Tako je. Znači, preko krvi gubi volumen. To gubitak krvi ne mogu nadoknaditi u dužem vremenskom periodu samo fiziološkim rastvorom. Ne mogu ni koloidima, odnosno tečnostima koji u sebi sadrže belančevine, jer i belančevine imaju moć da povećavaju osmotski pritisak. Ne mogu. Moram dati ono što je izgubio. Znači, dajem eritrocite, znači koncentrovane eritrocite, dajem plazmu, svežu, smrznutu plazmu koju otapam neposredno i dajem u roku od pola sata kad sam je otopila, dajem trombocite. Znači, dajem sve ono što neće poremetiti u tom krvavljenju njegovu kaskadu koagulacije, jer ta krv treba i da se zgruša. Znači, ako dajemo samo eritrocite, a ne dajemo faktore zgrušavanja, imamo opet krvoliptanje. Moramo nadoknaditi ono što fali. Posle operacije, nekad promenimo 2-3 puta volumen dečije krvi, ako je dete manje. Jer rekli smo da malo dete do godinu dana, njegov volumen krvi je 75 ml na kilogram telesne težine. Ako je dete od 6 meseci, na primjer ima 7 kg, to je 350, 7 puta 7, 40, znači 500 ml mu je volumen. On to izgubi u operaciji koja traje par sati, znači 6, 7 sati, nekad i više traju operacije tumora koji se javljaju u dečijem dobu, sve to vreme treba da se održava njegov vitalni status u ravnoteži. Da srce ima dobru pumpu, da volumen bude ispunjen, krvni sudovi da imaju volumen, a da ne preteram u svemu, da ne preteram jer ne valja ni da ima visok pritisak, jer naravno krvariće.
Jer vi pravite tokom operacije kontrolne, neke uzastopne hemijske analize u vašoj laboratoriji da vidite s tim propletim natrijom, kako su taj stvari?
Uglavnom, to gledamo preko krvne slike. Znači, tu i hematokrit
vidite
nama...
Gustinu, da.
Tako je. Nama on govori o toj gustini, je li razređen ili nije, a s druge strane, nivo hemoglobina nam govori o tome kakva će biti oksigenacija, jer hemoglobin vezuje kiseonik i normalno da nemamo neku ishemiju zato što je izgubio previše krvi. Jer ako nemamo krvi da dovede kiseonik, onda ćemo imati oblast bez kiseonika. To je sve jedan mozaik, jedna šema postupaka i puna glava situacije o kojima treba da mislimo pre, za vreme operacije, ali i posle operacije.
Čekajte da vas pitam sad, u redu.
Da.
To jeste tako, operacija, sve to traje, tu ste u sali, vi, hiruška ekipa, odnosno vi ste svi ekipa.
Jeste.
Ali, kada se završi ta operacija, to detencija ili taj
da.
Neko ko je bez svesti, on sad odlazi u tu jedinicu za intenzivnu negu, i sad počinje opet jedna komplikovana priča. Vi sada imate nekoga koji je preživao taj ogroman stres za ceo telesni sistem i morate da održavate u mililitar količinu tečnosti. Šta se, ko to radi? Koliko vas ima? Su obučene neke sestre da to rade?
To rade anesteziolozi i
dobro,
medicinske
sestre. Dobro, vi preračunavate to sve.
Da, i
medicinske
sestre.
Čime se to? Vi imate neke venske
prate.
Linije? Šta
tako je? Znači, svaki pacijent ima preoperativno plasiran vensku braunilu. Vensku braunilu u običnim, perifernim venama.
To je plastična igla.
To su cevčice. Plastične igle, cevčice, da. Kroz koje se infunduje, odnosno daje tečnost u telo, direktno u telo. Međutim, imamo i potrebu za tamo gde predviđamo velika krvavljenja, a posebno u sedećem položaju i zbog nekih drugih razloga, plasiranje centralnog venskog katetera.
Dobro, šta je to centralni venski
kateter? Centralni venski kateter je takođe jedan produženi plastična cevčica koja se u hiruškim pod hiruškom lokalnom anestezijom i u hiruškim sterilnim uslovima plasira u veliku venu, najčešće vratnu venu.
I ide dokle?
I ide do ulaza gornje šuplje vene u desnu pretkomoru.
Yes. Zašto u desnu pretkomoru?
Uliv, to je uliv venske krvi u srce.
Dobro.
Na taj način možemo meriti preko ubacivanja i potvrđivanja na radiografiji, merimo volumen krvi, odnosno centralni venski pritisak.
I znate da li je, su ispunjeni ti, ja to je,
da,
to hoću,
da,
ja u stvari možda sam rogobatni izraz, vi znate sada da je njegova tečnost krv sve to u ravnoteži.
I prema njemu, indirektno, znamo da li smo, da li treba da dopunimo ga, da li mu treba nadoknada volumena, u zavisnosti šta je izgubio, ako je izgubio krv, ako je izgubio generalno volumen, ne možemo, kad imamo dobru krvnu sliku, nadoknađujemo samo tečnost. Jer ne gubi se samo krvavljenjem, gubi se i diurezom, gubi se i nazogastričnom sukcijom i sve to prati medicinska sestra u intenzivnoj nezi, zajedno sa monitorikom srčane radnje i pulsa. A oči naše sestrinske i doktorske su uprte na par monitora i na klinički izgled pacijenta, kakva je koža, kakav je turgor kože, da li je koža vlažna, da li je došlo do nekog šoka, šoknog stanja.
U stvari, možda umre zbog nedostatka tešnosti, a džaba toliko operacija da izvadite veliki tumor, radite 6-7 sati.
Ne može da umre,
neka,
ali...
Pa, znam da ne da, može da ste tu, ali mogu bi, je li tako?
Ali, pa da, generalno, ako bi se propustilo, što je nemoguće i ne dešava se, moglo bi.
Pa zato se vi zovete reanimatolozi i zato se time bavite. Pa to hoću da kažem, je, u stvari, što bi rekli, voda je život zaista. Bez vode ništa ne može da se uradi. Pa ne bi mogli ni da rastvorite te lekove koje da nema
je,
dovoljno vode u telu.
Uloga vode je fenomenalna. Znači, kako u ćeliji za sve metaboličke procese, za sekreciju hormona, metabolička voda se stvara procesom limonske kiseline, oksidacijom. Ja. Znači, imamo energiju, imamo vodu, imamo kiseonik. Najvažnije stvari koje trebaju ćeliji i koje trebaju organizmu.
Da. I u stvari, a ta voda odvodi i temperaturu koja se stvara tokom metabolizma u samoj ćeliji.
Tako je.
To sam ja naravno sve pročitao, da vas mogu da položim ispit, ako bi me pitali. Nisam ja sve rekao što znam, da znate, ja vas svi smajete. To je jako komplikovano. Vi slušate Hipokratiju i doktorku Valentinu Aleksić, koja je kod nas došla iz Kliničkog centra Srbije.
Shine the light.
Doktor Kalisić, mi smo se polako približili ovoj emisiji koja je bila, kraju emisije koja je emisija bila prilično ovako komplikovana. Hteo bih da samo se dotaknem nečega i ne mnogo, a to je da koliko je voda važna. Za sada su opisana dva smrtna slučaja maratonaca, koji, kao što znate, trče satima, i onda ih na svakom kilometru čekaju oni stolovi sa vodom. I u dva slučaja je bilo preteranog unošenja vode i tako naglog, u stvari, pad natrijuma se odigravao tokom tog vremena. Izgubljen je i kalijum, onda odjedan put su mišići izgubili svoju moć ravnomernog sezanja pušnja i dva maratonca su izgubila svoje živote zbog preteranog unošenja vode. Znači, nije samo problem sa manjko vode, nego problem i sa viškom. Šta se događa, recimo, tokom vrelina kod bolesnika koji ima visok krvni pritisak i poznato je da taj pritisak pada zbog dilatacije krvnih sudova često. Šta se tu događa sa natrijom, kalijom? Šta treba uraditi i da na ovaj način završimo emisiju?
Što se tiče maratonaca, oni očito se iznoje i očito nadoknađuju vodu, ali današnje nadoknade njihove su potpuno formulisane i hemijski napravljene da se nadoknađe ono što fali. Što se tiče bolesnika koji boluju od, na primjer, hipertenzije, njima se inače savjetuje da ne unose slanu hranu, da ne bi vezivali vodu i povećavali pritisak. Ali oni često piju diuretike. Diuretici koji također snižavaju volumen, povećavaju diurezu, odnosno mokraću, njome gubimo kalijum. E, kalijum je taj koji onda dovodi do grčeva u mišićima, slabosti organizma, poremećaja razmišljanja. Đoković jede bananu u toku svojih mečeva jer je banana puna kalijuma.
Eto. Odlično, doktorka, hvala vam prvo što ste došli u emisiju i hvala vam na fantastično jasnim objašnjenjima. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. Emisiju su realizovali ton majstor gospodin Milenko Mićanović, kao muzički urednik bila gospođa Tanja Kosanović, a organizatorka uvek Verica Gajević. Ja sam Momčilo Ćorđević, preporučujem vam da ostanete na talasima Radio Beograda 2, jer je to najbolje mesto za slušanje.